Kā vēsta ASV telekanāls NBC News, Baltais nams ir pārliecināts, ka starptautiskā teroristu tīkla Al-Qaida bijušā līdera Osamas bin Ladena dēls Hamza bin Ladens ticis nogalināts operācijā, kurā piedalījās arī Savienotās valstis. Trīs ASV amatpersonas medijam esot apstiprinājušas viņa nāvi, tomēr atteikušās nosaukt precīzu vietu un laiku. Savukārt laikraksts New York Times, atsaucoties uz divām ASV amatpersonām, ziņo, ka operācija tikusi veikta pēdējo divu gadu laikā, taču līdz nesenam laikam nebija pārliecinošu pierādījumu, ka Bin Ladens jaunākais tiešām ir miris. No komentāriem līdz šim atturējies arī ASV prezidents Donalds Trumps, nedz noliedzot, nedz arī apstiprinot Bin Ladena jaunākā nāvi. Viņš žurnālistiem ovālajā kabinetā norādīja, ka nevēlas to komentēt. Abu mediju ziņotājs liecina, ka Osamas bin Ladena dēls varētu būt nogalināts jau pirms ASV februārī piedāvāja 1 miljonu ASV dolāru atlīdzību par informāciju, kas ļautu atrast Hamzu bin Ladenu. Hamza bin Ladens bija 15. No kopumā 20 Osamas bin Ladena bērniem. Hamzas bin Ladena tēvs Osama un brālis Halits 2011. Gadā tika nogalināti ASV specvienības operācijā Pakistānā. Bin Ladens jaunākais vairākkārt publicēja audio un video ziņojumus, aicinot veikt uzbrukumus Savienotajām valstīm un citām valstīm, it īpaši, lai atrieptu sava tēva slepkavību. ASV uzskatīja, ka 30 gadus vecais Hamza bin Ladens tiecas kļūt par starptautiskā teroristu tīkla Al-Qaida līderi, un 2017. Gadā viņš nokļuva ASV izveidotajā teroristu melnajā sarakstā. Par džihāda kroņprinci dēvētā Hamzas bin Ladena atrašanās vieta gadiem ilgi ir bijusi dažādu pieņēmumu objekts. Ticis ziņots, ka viņš bijis Pakistānā, Afganistānā vai Sīrijā, vai pat atradies mājas arestā Irānā. Martā Sauda Arābija atklāja, ka atņēmusi viņam pilsonību. Izlūkošanas grupas saita izpildu direktore Rita Katsa, kuras darba vieta nodarbojas ar ekstrēmistu izsekošanu, skaidroja, ka Hamza bin Ladens kļuva par mērķi ne tikai tāpēc, ka bija Osamas bin Ladena dēls. ASV esot vēlējušās viņu atrast, jo Hamza bin Ladens bija viena no skaļākajām Al-Qaida balsīm, aicinot veikt uzbrukumus rietumos un dodot norādījumus. Viņš sevi pozicionēja kā džihāda kustības līderi pasaulē. Arī Katsa uzsvēra, ka Hamza bin Ladens tika uzskatīts par teroristu tīkla nākotnes vadītāju, kurš apvienos džihādistus. Līdz ar to, ja viņš patiešām ir miris, tas būs būtisks trieciens kustībai, tā uzskata eksperte. Al-Qaidas, kā radikālo islāmistu grupas pamanāmība, pēdējo 10 gadu laikā ir krietni sarukusi, priekšplānā izvirzoties teroristu grupējumam Islāma valsts. Tomēr ar Al-Qaida saistīto džihādistu grupējumu izplatība Afganistānā, Jemenā, Sīrijā un arī citur turpināt atgādināt par tās klātesamību. Rihards Plome, Latvijas radio.